təbiidir ki, müxalifətlər, müxalifət də bundan razı deyil. Xüsusən Serkisyan və həm Koçaryan, bunlar hər ikisi də demək olar ki, keçmişdə Qarabağla ilişkiləri var idi və xüsusən Robert Koçaryan ki, ikinci ən böyük partiyadır, yəni ən ana müxalifət partiyasıdır Ermənistanda və 21%-da səs topladı, rəy aldı keçən seçkidə. Bu özü Qarabağ separatçılarının başçıları olmuşdu. Dırnaq arası Qarabağ prezidenti idi. Bəs bu belə çıxır, belə nəticə almaq olar və ərsədən alınan demək olar məlumat bunu göstərir ki, bu təvafuqla razı deyil müxalifət.
Ermənistan hadisələri ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdiyi sağ olsun. Türkiyə prezidenti Fransa prezidenti ilə telefonla söhbət edib. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu telefon danışığında son Fransa prezident seçkilərində yenidən qalib gəlməsi münasibətilə Emmanuel Macron'u təbrik edib. Türkiyə prezidenti administrasiyasının əlaqə bölməsinin bildirdiyinə görə Ərdoğan və Macron bu telefon söhbətində əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yeni addımların atılması, həmçinin Rusiya-Ukrayna savaşı xüsusiyyət təşkil etməklə regional olaylar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyə-Fransa münasibətlərini Avropanın beynəlxalq ruhu üçün önəmli adlandıran Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib, Ankara diplomatik yolla Rusiya-Ukrayna savaşına son qoymaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Türkiyə ötən illərdə Avropa Birliyinə qatılmaq üçün çox ciddi cəhd etsə də, Fransa kimi ölkələr bu məsələyə qarşı çıxıblar. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ-ın fond bazarında tənəzzül prosesi davam edir. Ukrayna müharibəsinin 3-cü ayı ilə bir zamanda Amerikanın Wall Street fond bazarında yaşanan təlatümlü həftə daha çox zərər və bu ölkənin fond bazarında ardıcıl 5-ci həftə tənəzzüllə başa çatıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu həftə Amerikada payların dəyərinin düşməsi fonunda investorlar bu ölkənin mərkəzi bankının durğunluğuna və iş yerlərinin itirilməsinə bahis ola biləcək, inflyasiyanın artmasının qarşısını almaq üzrə səylərindən nigərandırlar. Bu istiqamətdə fond indeksi olan S&P 500 cümə günü özünün 1,9%-lik zərərinin bir hissəsini təmin etmiş olsa da 0,6%-lik ziyanla bağlanıb. Dow Jones sənaye indeksi də 0,3%-lə tənəzzül edib. İndi ABŞ Yunanistanı tərk edir. Türkiyədən əl üzülən ABŞ Yunanistana S-300-ləri Ukraynaya verməsi üçün təzyiq göstərir. A, yaraybı müxbirini Sputnik'e sinad edərək verdiyi məlumatı görə Türkiyənin Rusiyanın S-400 Zenit raket kompleksini Ukraynaya verməkdən imtina etməsindən sonra Vaşingtonun Afinaya S-300-ləri Kiyevə verməsi üçün təzyiq göstərir. Xatırladaq ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatları başlayandan ABŞ Türkiyəyə S-400 raket komplekslərini Kiyevə verməyi təklif etmişdi. Vaşington nümayəndələri bu məsələ Türkiyəli həmkarları ilə məsləhətləşmələr zamanı qaldırıb və həmin məsələ ABŞ dövlət katibinin birinci müavini Wendy Sherman'ın Türkiyəyə səfər zamanı müzakirə olunub. Bu iddia Türkiye tarafından red edilmiştir. Ankara resmileri hazırda S-400'lerin Türkiye'nin özüne lazım olduğunu deyibler. BMT'nin başkatibi Antonio Guterres bildirdi, o təhlükəsizlik şurasının Ukrayna ile ilgili bəyanatını alqışlayır. A yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Norveçin BMT təhlükəsizlik şurasındakı daimi nümayəndəsi bildirib. BMT təhlükəsizlik şurası sədrinin Ukrayna ile ilgili bəyanatını qəbul etməsi başkatibi Antonio Guterres'in problemin sülh yoluyla nizamlanmaya nail olmaq səylərinə bütün şuranın dəstəyinin ifadəsiydi. Onun sözlərinə görə BMT baş katibinin Ukraynadakı müharibənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq səylərində Təhlükəsizlik Şurasının tam dəstəyinə malik olması vacibdir. Guterres Moskva və Kiyevə səfər edib. Əvvəllər o münaqişənin həlli üçün vasitəçilik xidmətlərini irəli sürüb. Norveç Meksika ilə birgə bəyanata vasitəçilik edib. Qeyd olunur ki, Ukraynada sülhün bərqərar olması üçün səylər davam etdiriləcəkdir. Dünyadakı qida təhlükəsizlik problemi Rusiya və Ukrayna ixracatı olmadan həll olmayacaq. BMT baş katibi deyib. Dünyadakı qida təhlükəsizlik problemi Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsulları, həmçinin Rusiyanın gübrə və qida maddələri ixracatı bərpa edilmədən həll olmayacaq. A yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Antonio Guterres çərşənbə günü gecə Nigeriyanın paytaxtı Abuja'da müxbirlərə deyib. Araşdırmalar göstərir ki, Ukrayna müharibəsi vəziyyəti daha da pisləşdirir. O əlavə edib, Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsulları və Rusiyanın gübrə və qida maddələri ixracatını dünya bazarlarına qaytarmaqdan başqa beynəlxalq qida təhlükəsizliyi problemi üçün heç bir real həll yolu yoxdur. Guterres sonra deyib, bu müharibə üç tərəfli böhranın genişlənməsinə səbəb olub. Çünki inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün beynəlxalq maliyyə, enerji və qida sistemlərini məhv edir. BMT-nin baş katibi vurğulayıb, dünyadakı qida problemini aradan qaldırmaq məqsədi ilə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müzakirələri asanlaşdırmağa əzmkardır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran ordusu hərbi hava qüvvələri komandanının müavini deyir, biz böyük uğurlara imza atmışıq. İran ilk dəfə orbitə göndərdiyi süni peykin çəkdiyi görüntüləri yayımladı. Fələstin İslamı Cihat Hərəkatının yüksək səviyyəli lideri deyir, işğal olunmuş ərazilərin dərinliyi Fələstin müqavimətinin hədəfindədir. Ukraynalı müdafiəçilər Mariupola hücuma hazırlanırlar. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikası Ordusu Hərbi Hava Qüvvələri Komandanının mavini vurğulayıb ki, biz böyük uğurlara nail ola bilmişik. Ordunun İctimaiyyətlə əlaqədar şöbəsindən verilən məlumata görə, ordunun Hava Qüvvələri Komandirinin mavini briqada generalı pilot Mehdi Hadiyan deyib ki, İslam İranın ən böyük möcüzəsi daxili imkanlara inamdır. Biz bacararıq şuar deyil, praktikada da böyük uğurlar qazana bilmişik. Briqada generalı Hadiyan deyib ki, daimi təhlükəsizliyin kölgəsində bütün məqsədlərə nail olmaq mümkündür. İran İslam Respublikası ilk dəfə orbitə göndərdiyi Sünü Pekin ABŞ bazaları üzərindən çəkdiyi görüntüləri yayımlayıb. Fars News'un məlumatına görə İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri İsa Zarepur rəsmi Instagram səhifəsində Nur 2 Sünü Pekin çəkdiyi fotolardan neçəsini yayımlayıb. O bildirib ki, yerin 500 kilometr hündürlüyündə çəkilən rəngili dəqiq fotolar ölkənin gənc alimlərinin zəhmətinin bir nümunəsidir. Fələstin İslami Cihat Hərəkatının yüksək səviyyəli lideri İsrail rejiminin müqavimət liderlərini terrorla hədələməsinə toxunaraq deyib ki, Fələstin müqaviməti işğal olunmuş ərazilərin dərinliklərinə zərb endirməyə qadirdir. Əhməd Əl-Müdəllər İran Pres Xəbər Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, İsrail rejiminin müqavimət liderlərini terrorla hədələməsi Fələstinləri qorxuda bilməz və bu rejimə qarşı müqaviməti dayandıra bilməz. Fələstin İslami Cihat Hərəkatının yüksək səviyyəli lideri qeyd edib ki, İsrail rejimi Yəhyə Sinvarı terror etmək istəsə, o zaman İslami Cihat Hərəkatının raketləri İsrail mərkəzlərini vurmaq üçün Həmas raketlərini də üstələyəcək. ABŞ Prezidenti Biden İraqa və Suriyaya qarşı milli fövqəladə vəziyyətini bir il müddətində uzatdı. Əl-Məyadin telekanalı xəbər verir ki, Ağ Ev ABŞ Prezidenti Joe Bidenin Suriya və İraqa qarşı fövqəladə vəziyyətin uzadıldığını açıqlayıb. Suriyaya qarşı 2004-cü ildən bəri elan olunan milli fövqəladə vəziyyətin sona çatacağı tarix olan 11 maydan sonra tam bir il müddətində uzadılır. Eyni bəyanat da İraq haqqında verilmişdir. Xəbərlərini oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Qarabağda sülh məramlıların yerləşdirilməsi üç tərəfli bəyanat əsasən həyata keçirilib. Onlar üzərlərinə düşən funksiyaları yerinə yetirirlər. Turan xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Təbii ki, vaxtaşırı hansısa suallar yaranır. O suallar hələ də Qarabağda Ermənistanın hərbi birləşmələrinin mövcudluğu, qanunsuz olaraq həmin ərazilərə səfərlərin edilməsi ilə bağlıdır. Belə olan halda bunlar müzakirə mövzusu olur. Azərbaycan tərəfi məsələlərin bu müstəvidə həll edilməsinin tərəfdarıdır, nazir bildirib. Ermənistanda bugün müəyyən mənada etirazlar var, müxalifət hökuməti etiraz edir, hökumətin dəyişdirilməsini can atır. Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin mavini Xələf Xələfov deyib. Nazir mavininin sözlərinə görə bu Ermənistanın daxili işidir. Görünən odur ki, Ermənistanın indiki hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətlərin normallaşma prosesinin davam etdirilməsindən imtina etməyib və bu proses davam edir. Ukraynalı müdafiəçilər Mariupolun mühasirədən çıxarılması ilə bağlı hərbi plan üzərində işləyirlər. Bu iş Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyi ilə aparılır. Reuters xəbər verir ki, bunu Azov alayının keçmiş komandiri Maxim Jorin deyib. Onun sözlərinə görə ilk ay yarımda Mariupolda elə də böyük olmayan qüvvələrlə mühasirədən çıxmaq mümkün idi. Hazırda yüzlərlə könüllü çətinliyə baxmayaraq belə bir əməliyyata getməyə hazır olduqlarını bildirir, o deyib. Putin Ukraynada apardığı soyqırım müharibəsini dondurulmuş münaqişəyə çevirmək istəyir. Biz buna imkan verə bilmərik, çünki bizim məqsədimiz Ukraynalıların tam qələbəsinə nail olmaqdır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Konqresinin baş məsləhətçisi Paul Massaro Twitter hesabında bildirib. Məsələ budur ki, Putin heç dəyişməyib, o hələ də hər şeydən asanlıqla qurtula biləcəyini hesab edir, Masarov deyib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Putinin resurslar tükəndiyi üçün müharibəni dondurmaq istəməsi barədə araşdırmaçı jurnalist Xristof Qrozev də bildirmişdi. Litva parlamenti Rusiyanı terror dövləti olaraq tanıyıb. Bu barədə Delfi agentliyi məlumat verir. Kreml rejimi Ukrayna xalqını məhv etməyə çalışır. Ona görə də bu cür hərəkətlər soyqırım kimi tanınmalıdır və Rusiya terroru dəstəkləyən həyata keçirən dövlətdir, məlumatda qeyd olunur. Qanun layihəsinin ləhinə 128 deputatın hamısı yekdilliklə səs verib. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran sinoptiklərinin məlumatına görə 11 may 2022-ci ildə Tehran paytaxtı hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 18-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur 7-17 dərəcə isti olacaqdır. Culfada isə hava yarım buludluqdur, yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, temperatur 10-19 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludluqdur, dağınıq yağış ehtimal edilir və ara sırada şiddətli külək əsəcək, temperatur 11-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava yarım buludlu olacaq, yağış yağacaq və şimşək çaxacaq, temperatur 15-30 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, bəzən buludların həcmi artacaq və eyni zamanda külək əsəcəkdir və Biləsuvarda eyni hava hakim olacaq. Ancaq Ərdəbildə temperatur 6-12 dərəcə isti və Biləsuvarda 13-16 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Astarada hava yarım buludlu və duman olacaq həmişə kimi. Temperatur 14-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanda 11 maya gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, cənub küləyi, axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 11 mayda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti və gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Üstəkli dinləyicilər, çərşənbə günü mayın 11-i və Şəvval Mükərrəm ayının 9-unda Sərçağı şəhəri vaxtla saat 3:54 dəqiqədə Bakıda süpazan deyiləcək, saat 5:29 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta və saat 20:01 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri dinlədiniz Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İranla Qətər arasında siyasi komitənin ilk iclasının keçirilməsi ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti və Qətərin birgə siyasi komitəsinin ilk iclası bugün paytaxt Tehranda keçirilib. İranın Qətərdəki səfiri Həmid Rizad Dehqani Pudə deyib. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin Dohaya son səfəri zamanı iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında müştərək siyasi əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasından sonra müştərək siyasi komitənin ilk iclası İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Əli Baqiri və Qətər Xarici İşlər Nazirinin baş katibi Əhməd Həsən Əli Hemadinin sədrliyi ilə Tehranda keçirilib. Fevralın 21-də İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Reisinin Qətərə səfəri zamanı iki ölkə arasında hava nəqliyyatı, gəmiçilik, ticarət, media, vizadan imtina, elektrik enerjisi standartlar, təhsil və digər sahələrdə 14 anlaşma memorandumu imzalanıb. 13-cü İran hökumətinin xarici siyasət sahəsində qonşularına və İslam ölkələrinə xüsusi diqqət yetirdiyini elan etməsi ilə İran və region ölkələri arasında məsləhətləşmələrin həcmi və səviyyəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır. İran prezidentinin Qətərə uğurlu səfərindən sonra hazırda Qətər əmiri Təmin bin Həməd Al Sanidə siyasi və iqtisadi heyətin başında Tehrana səfər edəcək. Qətər İranın xarici siyasətində prioritet ölkələrdən biridir və iki ölkənin münasibətlərinin tarixinə nəzər salmaq göstərir ki, iki ölkə arasında münasibətlər həmişə dərin olub və inkişaf edir. İki ölkə arasında Fars körfəzinin şimal və cənubunda yerləşən 250 kilometrlik dəniz sərhəddi bu əlaqələrin inkişafı üçün əhəmiyyətli imkanlar yaradıb. Son illərdə Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn və Misirin Qətərə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən və İran İslam Cumhuriyyətinin Qətər xalqına və hökumətinə bu sanksiyaları yarmaqda kömək etmək üçün müsbət cavab verməsindən sonra iki ölkə arasında siyasi əlaqələri yüksək səviyyəyə çatıb. Bölgədəki Ərəb və müsəlman ölkələri arasında Qətər müstəqil siyasətini qoruyub saxlaya bilmişdir və Səudi Ərəbistanının təsirinə düşməmişdir. Bu səbəbdən Doha ilə Tehran arasında münasibətlər sabit olub və tərəflər ərazi yaxınlığı, qonşuluq, iqtisadi fayda və üstünlüklərə görə əlaqələri artırmaq və əməkdaşlıq sahələrini şaxələndirmək qərarına gəliblər. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Doha səfəri zamanı və Qətər əmri ilə keçirdiyi mətbuat konfransında vurgulayıb, İran İslam Cumhuriyyəti regional münasibətlərdə dəyişiklik və sıçrayış axtarır və bu səfər iki ölkənin əlaqələrində yeni bir səhifə yaradacaq. İran İslam Cumhuriyyəti və Qətər 2010-cu ildə təhlükəsizlik və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində iki tərəfli və beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədi ilə təhlükəsizlik sazişi imzalayıb. Bundan əlavə, Tehran və Dohanın xüsusilə neft-qaz sənayeyində sabit iqtisadi əlaqələri var və dünyada mühüm qaz ixracatçıları sayılır. İran və Qətər hazırda təxminən 51 trilyon kub metr ambar tutumu olan dünyanın ən böyük qaz yatağına birgə rəhbərliy edirlər. Dünyanın ən böyük qaz yatağı olan Cənubi Pars, İran və Qətər arasında bölüşdürülür və bu yataq Qətər qazının 90%-dən çoxunu və İran qazının 70%-ını istehsal edir. Aydındır ki, İran İslam Cumhuriyyəti və Qətərin birgə siyasi komitəsinin ilk iclasının keçirilməsini də iki ölkənin müntəzəm siyasi koordinasiyası və ortaq mövqələri kəşfəsində qiymətləndirmək olar. İran və Qətər rəsmiləri arasında keçirilən görüşlər və məsləhətləşmələr iki ölkə arasında münasibətlərin səviyyəsini yaxşılaşdırıb və əməkdaşlığın yeni üfüqlərinin yaranacağı və iki ölkənin strateji maraqlarına uyğun birgə layihələrin həyata keçiriləcəyinə böyük töhfə verəcək. İran və Qətərin mühüm regional məsələlərdə ortaq cəhətləri çoxdur və Yəmən məsələsində iki tərəfin fikirləri çox yaxındır. Dohanın Tehranla münasibətləri, Fars körfəzindəki digər Ərəb ölkələrinin İranla münasibətləri üçün nümunə ola bilər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
قرآن خودش رو از چالش‌های سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه کنار نمی‌کشه و از مقابله با طاغوت‌ها و مستکبرها و مصرف‌ها.
قرآن اجتماعی سیاسی پروسس‌لردن اصلا کنار دورمور. طاغوتlar, امپریالیستلر, müstəmləkəçilər və zalimlarla mübarizə aparmaqdan çəkinmir. Qur'an həmişə belələrinin qarşısında durub və əgər siz Qur'ana iman gətirmisinizsə, artıq təbii olaraq Qur'an sizin həyatınızda var. Bəli, deməli, Qur'an həyatın bütün sahələrində bəşər övladının əlindən tutub onu istiqamətləndirməyi öz öhdəsinə götürüb. Buna əsla şübhə yoxdur.
Lakin yek noktayı digər dərincə vücud dərə və inki Qur'an dər mərəz istifadəyə mazdır. Ama aya ma istifade mikonim ya ne?
Burada diğer bir məqam da var. Qur'an bizim istifadəmiz üçün hazırdır. Ama bizim ondan istifade edib etməməyimiz, bunu bacarıp bacarmamamız özü mühüm bir məsələdir. Bəli, Qur'an öz təlimlərini, hidayətini bizə təqdim edir. Ama biz Qur'anın bu hidayətindən ne zaman yararlana bilərik?
Qudan lilmuttəqin.
Müttəqilərə, Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə doğru yol göstərən kitabdır. Təqva olanda, təqvalı olduğumuz zaman, təqva olarsa, bu hidayət sözün əsli mənasında tam mənada bizim ixtiyarımızda olacaq. Əlbəttə, Quranda bu mövzuda bir çox təbirlər, ifadələr var, amma hamısının istinad etdiyi əsas tezis birdir.
Əvvəli Quran hudən lilmuttəqin əsdir. Ad yek jo hudan va bushur lil mu'minin ast dar yek jo hudan va rahmatan li qaumin yu'minun ast ad yek jo hudan va bushur lil muslimin ast dar yek jo hudan lin nas ast maratib mukhtalif hidayat ast hudan lin nas yani dar ikhtiyar unhas.
Burada Qur'an'ın evvelinde hudan lil muttaqin deyilir, başka bir yerde hudan va bushur lil mu'minin, müminler için hidayet ve müjdeçi, başka bir yerde hudan ve rahmeten li kavmin yu'minun, inanan bir kavm için hidayet ve merhamet. Diğer bir yerde hudan ve buşra lil muslimin, Müslümanları doğru yola yönelden ve müjde veren şeklinde gelir. Bir yerde de hudan lin nas, insanlara yol gösteren ifadesiyle qeyd olunur. Bu hidayetin muhtelif mertebeleridir.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Ginger.
Ne için ahi?
Hazanenin kızılların tamamen uğurlayıplar.
Uğurlayıplar?
Ya alamın. Sabah harapdi. Hazanen. Gidi gelesen, kızılların yerini tapasan.
Vay dede, evim yıkıldı.
Ahi nedir onu bu uğurlanıp
kızılar? Bəli, nedir uğurlanıp?
Onu hiç bilmeyi, onu sen diyeceksen Qibli alamın. Ki nedir onu bu uğurlanıp?
Mən hardan deyəcəm ağı?
Neynə, dayan onu. Möhlət verin paltarların, geysin, gəlsin.
Yaxşı, tez ol, yubatma.
Yaxşı, gəlin. Gəlin, gəlin. Paltarın geysin, gəlsin.
Tələf! Paltarın geçsin, gelsin. Hara gelsin? Hara ben çektim, ben külbaş.
Hara geç, gör, ne olur bakayım.
Gördün, Kamal, gördün. Benim evimi yıktın sen, gördün. İndi ben ne gayrım, Allah, Allah. Ben ne gayrım, Allah. Oranın taşın başı basalım, kız.